Forseti vill biðja um hljóð í salnum. Tekið fyrir á ný fyrsta dagskrármálið, raforkulög, stjórnarfrumvarp, 330. mál á þingskjali 473, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði um fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslan er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 34 atkvæðum, samhljóða atkvæðum. Næst verða greidd atkvæði um aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Önnur grein er samþykkt með 33 samhljóða atkvæðum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu og er það samþykkt. Tekið er fyrir á ný